зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Собраниските процедури толкувањето на делумникот се доведуваат до абсурд, велат аналитичарите. Политичката криза ја турка економијата во ќорсокак, сметаат демонстрантите од иницијативата за заедничка Македонија. Битолскиот офицерски дом една година чека реконструкција. Слушајте на.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
ВМРО ДПМН ја одлоговлекува работата во Собранието за изборот на председател на комисијата и председател на парламентот, а помошта во тоа ми обезбедува и досагашниот председател на Собранието Трајко Велјановски, кој му возможува и слободно толкување на делумникот, велат делот аналитичарите. Тие посочуваат дека засега позитивно е само тоа што досагашната владеачка партија одлучила по парламентарен пат да се разрешува кризата. Анализата за собраниските сопки ја подготви Марија Митевска.
ВМРО ДПМН е по секоја цена сака да ја обструира работата на собранието, со цел да не се избере председател на законодавниот дом, велат експертите. Конститутивната седница на собранието продолжи, но поради постојаните меѓусебни реплицирања на претениците од ВМРО ДПМН се одолговлекува изборот на комисијата за избори и именувања, а со тоа и точката за избор на спикер на парламентот. Поранишниот председател на собранието Стојан Андов вели дека во намерата на ВМРО ДПМН е за одолговлекување на процедурите, им помага и спикерот на законодавниот дом Трајко Велјановски, кој им дава слобода во толкувањето на деловникот, но добро е што од партијата според него се решиле по парламентарен пат да се разрешува кризата.
Меѓутоа, по моје мислење, представниците на парламентарното мнозинство треба да ги овозможат сите тие процедурални можности да не сметат и да се исцрпат сите приговори, предлози и идеи што ги кажуват овие од ВМРО ДПМН и да дојде до гласање за комисијата и за председател на собрание.
Поранишниот пратеник Исмет Рамадани вели дека препознатливо е веќе однесувањето на ВМРО ДПМН за спречување на процедурите во собранието.
Тие веројатно знаат дека после това кога де факто ќе се утврди мнозинството во собранието и председателот на државата не може да маневрира многу и ќе биде во ситуација кога тешко може да се одлучи да не го даде мандатот на лидерот на опозицијата на Зоран Заев.
Андов смета дека единствениот избор за парламентарното мнозинство е сега да побараат од Велјановски продолжување на работата на собранието.
Вака како што тие работат, да вистина че им треба 25 дена, што е многу, меѓутоа за тоа како ќе се работи не одлучува претендателот, туку одлучува парламентарното мнозинство. И затоа треба парламентарното мнозинство да предложи, а тој мора да го даде тоа на изјаснување, како ќе се работи во оваа ситуација. Да работат барем 2-3 пати повеќе да сработуваат на ден од колку сега. И така ќе се скрати тоа одлагање веројатно на едно 10 дена.
Рамадани додава дека ВМРО ДПМН и НАТО му играат на картата, дека опозицијата ќе свати оти мора да се оди на нови избори.
ВМРО ДПМН, односно раковод спотонидно и по натаму како да има некоја лоша намера и цел, сиот проблем да премине во меѓуетнички конфликт.
Пратеничката група на ССМ со цел да се деблокира процесот го предложи пратеникот на Дуи Тала Џафири за нов спикер на парламентот, но најде на негодување од беса, која не се согласува со изборот, бидејќи, како што соопштија од партијата, неговата кандидатура била наметната. Од ССМ вела дека остануваат на предлогот за избор на Џафири, кој веќе е поднесен во собранието, и повторуваат дека ќе ги скористат сите законски можности за да се деблокира неговата работа. ССМ заедно со Дуи и Алијансата за албанците имаат вкупно 62 пратеника, односно мнозинство за избор на Џафери.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Политичката ситуација во земјава е закана за економијата на државата, велат учесниците на протестите за заедничка Македонија. Дел од анкетираните од оваа иницијатива на протестите сметаат дека нивната лична финансиска состојба ќе стане полоша и дека ќе бидат загрозени нивните работни места. Додека пак други сметаат дека и во услови на криза се отвораат нови работни места за младите. Прилог на Владимир Калински.
Македонското општество е во криза уште од 90-тите години наваму, а населението со години е во лоша финансиска состојба, велат граѓани кои ги анкетиравме на протестите на иницијативата за заедничка Македонија, коментирајќи го влијанието на моменталниот политички ќорсок во земјата врз нивниот секојдневен живот од економски аспект. Некои од нив сметаат дека економијата на државата е во опасност поради актуелните случувања, истравуваат дека нивната финансиска состојба може да стане уште полоша и да бидат загрозени нивните работни места, додека други се со став дека и во вакви услови на македонската економија и оди добро и младите добиваат поволности за отворање бизниси.
Јас мислам дека таа се уште е така малку релативно лоша и од порано. А мислам дека ќе биде уште полош. Апсолутно, самата политичка состојба влие и на економската. И повратно економската влие на политичката.
Не. Зошто да бидат затворени? Еве, се нормално функционира. Се работи. Зошто да биде? Така да ова мора да се расчисти па после, да се формира влада.
Во било која држава, секоја политичка криза, ја намалува економијата, тоа е нормална работа. Така и кај нас, некој ако сака да ја кочи економијата, може да ја закочи на било каков начин.
Од 90-та навака ние сме цело време во криза. Цело време имаме некои проблеми. Од лошо иде на полошо.
Не. Па еве видете дека има и нови инвестиции доаѓаат. И покрај целата ова наметната вештачки политички, оваа вештачка политичка криза, сепак доаѓаат инвеститори, се отвараат нови работни места и се нудат поволности за отварање на бизнис на младите луѓе.
Велат граѓаните, формирањето на влада ќе значи побрзо излегување од политичката криза и со тоа ќе се намалат штетите кои во моментов и се нанесуваат на Македонија, коментира економскиот аналитичар Слободан Најдовски. Тој потенцира дека политичката ситуација има силно влијание на вкупната економија на државата.
Во една ваква ситуација нити може да очекувате некои нови инвестиции, нити може да очекувате зголемени нарачки за соработка кои што ги имаат предпријатијата со странство, што значи дека ќе влијае на извозот во државава.
Вели Најдовски. Тој додава дека со одолговлекувањето на изборот на нова влада, освен што се нарушуваат условите за напредок на економијата, тоа се одразува и врз приходите во буџетот и врз целокупниот финансиски систем на државата. Просечната плата за јануари оваа година е намалена за околу 700 денари во однос на декември минатата година, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика, но сепак декември е единствен месец од 2016 година кога просечната плата е зголемена за скоро 1000 денари во однос на сите останати месеци.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Една година офицерскиот дом е во собственост на општината Битола и дури сега локалната власт почна со собирање на документација за да изработи проект за реконструкција на овој објект. Офицерскиот дом, кој е споменик на културата, е во руинирана состојба со години и веќе се распаѓа. Од Битола за овој проблем ни јавува Женета Здравковска.
Деновиве се наврши една година откако владата ја пренесе собствеността врз офицерскиот дом на општина Битола. Уште лани таа и препорачала на локалната власт да започне со постапка за изработка на проект за санација и целокупна реконструкција на објектот од културно-историско значење. Ова стои во извештајот на активности за офицерскиот дом изработен од општината. Советникот од СДСМ Благој Чекотевски вели дека и покрај ова, општината дури пред еден месец започнала со тендерска документација за изработка на проект за офицерскиот дом.
Не информира дека иако Талески и лицата од општина Битола изјавува дека општината има проект за офицерски дом. Реалноста е дека точно после една година, тоест деновиве, е започната тендерска процедура за изработка на проект за санација и целосна реконструкција на офицерски.
Великотевски, тој повикувајќи се на извештајот од општина Битола, вели дека обвинителството води постапка за офицерскиот дом.
Стручниот тип на завод и музеј изврши увид во објектот, при што било констатирано дека јасно се гледа дека постои јасно одвојување на носечката конструкција на лустерот од таванот и можност за негово паѓање. Никој не реагирал, како од општина Битола, така и од завод и музеј.
Од општината велат дека проектите за санација се веќе во фаза на изработка.
Во сите наши разговори го баравме офицерскиот дом да дојди под општина Битола. Кога е веќе тука, нема да пропуштиме нешто што е за нас многу битно, имено дел од офицерскиот дом при земјот ќе го земиме за општина Битола и би сакале таму да направиме на венчална сала. Целиот објект од како ќе се реконструира, ќе биде објект на културата пред се.
вели градоначалникот Владимир Талески. Според извештајот на Обштината со активности за Офицерскиот дом, уште минатата година завод и музеј на Обштината и предал неколку проекти за ревитализација и санација на Офицерскиот дом.
Имавме заеднички состанок со органите на Обштина Битола, му ја предадовме целата наша документација која што ја имавме, која што многу ќе им помогне во изготвувањето на проектот, и ја понудивме нашата исто стручна помош за цело време. Тие сега, колку што знам, требаше да се распиши тендер, мислам дека распишен. Сега ќе се избере фирма соодветна која ќе ги заработи проектот. Ние сме тука да помогнеме. Стручната контрола нашата установа ќе извршиме и после го испраќаме до Управата за заштита на културно наследство да добие конзерваторско одобрение.
Вели Зоран Алтипармаков, директор на Битолскиот завод и музеј. Офицерскиот дом кој е споменик на културата веќе подолго време е во руинирана состојба и се распаја.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Моцартовата хорна е насловен симфонискиот концерт што в четврток на 30 март во домот на АРМ во 20 часот ќе го одржи Македонската филхармонија. Солист ќе биде Штефан Дор, првиот хорнист на престижната Берлинска филхармонија, а со оркестарот овој пат ќе диригира маестро Боријан Цанев. Прилог на Лјупче Јолевски.
Уште еден концерт на Македонската филхармонија за вистинските сладокусци. Во Скопје доаѓа Штефан Дор, првиот хорнист на престижната Берлинска филхармонија, кој ќе биде солист во изведбата на двата концерти за хорна и оркестар број 1 и број 4 од музичкиот гений Волфганг Амадеус Моцарт. Со оркестарот ќе диригира маестро Боријан Цанев, а вечерта насловена како Моцартова хорна, на публиката ќе ги дари изведбите на комплексните, но мощни интересни дела симфониската поема Остров на мртвите од еден од најголемите руски композитори Сергеј Рахманинов, како и фрагменти од балетот Спартак од Арам Хачатуријан, дело за кое ерменскиот автор во тогашниот Советски сојуз ја добил престижната награда Ленин.
Ми доаѓа еден од најпознатите хорнисти во светот, Штефан Дор, ке свири два извонредни концерти и тоа мојот љубимец Моцарт, значи концерт број 1 и број 4, и мислам дека подобра прилика за македонската публика од хорнисти што ке свири Моцарт според мен нема. Дека сам гостен за нашите музичари и гости да слушат како се свири Моцарт.
Вели во пресрет на концертот маестро Цанев. Роден 1965 година, Штефан Дор се смета за еден од најбараните солисти на хорна во Европа. Освен тоа, за него е познато и дека е постојано ангажиран да одржува мастер часови, а предава хорна на Академијата Херберт фон Карајан. Говорејќи за својот пат во музиката, тој знае да каже дека никогаш не замислувал од еден ден ќе биде член на Берлинската филхармонија, оркестар кој вели е мощно значаен за сите репродуктивни уметници и кој нуди исклучителна можност тие да се истакнат и како солисти. Инаку во почетокот Дор бил млад и надежен виолист, но откако на еден концерт го чул и видел познатиот Херман Бауман, одлучил дека хорната ќе биде негов главен инструмент. По студиите во Есен и во Келн, тој станал главен хорнист во операта во Франкфурт, а потоа на истата позиција е ангажиран во фестивалскиот оркестар на Байрот, во филхармонијата на Ница и во германскиот симфониски оркестар во Берлин. Во Берлинската филхармонија од 1993 година, а како солист работувал со врвни диригентски имиња, меѓу нив Даниел Баренбоим, Клаудио Абадо, сер Раймон Ратл и Бернард Хајтинг. Покрај класичниот и романтичниот репертуар за хорна во фокусот на интересирањето на Штефан Дор, се и делата од современите автори како Лигети, Киршнер и Кнусен. Извел голем број на концерти за хорна посветени токму нему од автори како Волфган Рин, Тошио Хокосава и Хорхе Лопес. Уште една негова пасија е камерното музицирање, кое подразбира не само соработка со колегите од Берлинска филхармонија, туку ангажман и со многу други исклучителни музичари. Член е на ансамблот Виена Берлин, на октетот на филхармонијата и на ансамблот хорни на Берлинската филхармонија. Од друга страна, добитникот на македонското признание најдобар музички изведувач во 2013 година, диригентот Боријан Цанев, се смета за еден од најпрефинетите музички творци во Република Македонија. Од 1999 година е постојан диригент на Македонската филхармонија и начело на овој оркестар постигнувал забележителни резултати не само во земјава, туку и во странство.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.